Den svenske regering har smækket pengekassen i og søgt mod nødudgangen i evigt kriseramte SAS. Og det har sat Danmark og især finansminister Nicolai Wammen i en slem kattepine. For spørgsmålet er nu, hvad Danmark skal gøre. Skal vi gribe rorpinden og selv forsøge at styre SAS på sikker kurs, eller skal vi følge svenskernes eksempel? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. I dagens program der skal vi også snakke om, at der er så få kvindelige iværksættere, som måske skyldes, at der er rigtig, rigtig meget mandehørm i iværksætteriet. Men inden vi kaster os over emnerne, så skal vi lige have præsenteret dagens panel. Vores første gæst det er dig, Rikke Østergaard. Du er erhvervssociolog, du er forfatter og hyppig foredragsholder. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Den anden gæst det er dig, Søren Linding, virksomhedsredaktør her på Finans og en hyppig gæst i programmet og vikarvært i ny og det. Velkommen til.
Tak.
Og den tredje gæst det er dig, Anders Heide Mortensen, helt som sædvanlig. Du er erhvervskommentator og klummeskribent her på Finans, og så har du også en fortid som pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. For 4 år siden valgte Norge at sætte alle sine aktier i SAS til salg og forlade rollen som medejer af det skandinaviske luftfartsselskab. Og nu følger svenskerne så trop. Det står klart efter, at den svenske regering tirsdag morgen på et pressemøde fortalte, at man fra svensk side ikke vil skyde flere penge i det nødlidende flyselskab, og med tiden også helt vil afvikle sit ejerskab. Dermed så ligger bolden nu hos Danmark og finansminister Nicolai Wammen. For følger vi svenskernes eksempel og vælger vi fra dansk side at køre enegang i SAS, ja, det er dagens første emne her i Bundlinjen, og også det store emne her i dagens program. I sidste uge der havde vi Joachim Sperling og Jens Klarskov herinde i studiet, og der brugte vi også rigtig lang tid på at tale om SAS. Årsagen det var det her nye halvårsregnskab, som SAS har præsenteret, som viste, at de taber milliarder. Men jeg skal lige love for, at udviklingen den er accelereret siden, og nu har dramaet omkring SAS altså taget en ny drejning. Det er som om, at kapitlerne i den her fremtidige fortælling om SAS, de bliver skrevet lige i øjeblikket, og derfor skal vi naturligvis også være på sagen her i Bundlinjen. Jeg vil gerne lige starte med at høre dig, Søren Linding. Hvor overraskende var den her udmelding for svenskerne?
Altså, nu var jeg jo på ferie sidste uge og var helt væk, så jeg havde faktisk ikke engang helt opdaget, hvor grælt det egentlig står til i SAS. Det har jo stået grælt til i lang tid, ikke? Men det med, at de har brug for ny kapital, det ligger der og slummer lidt, men jeg tror, de fleste havde håbet på, at den økonomiske situation stabiliseres i SAS. Så den situation i forbindelse med at skulle ud og hente ny kapital, ville være kommet senere. Så timingen er jo et udtryk for, at krisen den er lidt større end de fleste grund. Så på den måde var det en lille overraskning. Jeg troede først, det ville være kommet lidt senere på året.
I sidste uge, Anders, der snakkede vi jo om som sagt også om SAS, og der blev ordet konkurs og rekonstruktion også nævnt flere gange. Og nu kommer svenskerne så med den her melding. Tror du, man fra dansk side er blevet taget lidt på sengen af, at svenskerne melder sådan ud?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der er blevet orienteret i god ro og orden. Den svenske finansminister har ringet til den danske finansminister og sagt, du kender vores overvejelser, og det er ikke nogen nyhed, svenskerne har. For et stykke tid siden ville meddele, at de vil ud af SAS, eller i hvert fald ikke længere være så aktive en spiller, som de har været. Og så har man kontaktet Nicolai Wammen og siger, at vi går ud den og den dag og siger sådan og sådan. Sådan tror jeg, det er foregået.
Rikke, som en helt almindelig person, der følger med i nyhedsstrømmen, da du så den nyhed om svenskerne tirsdag morgen, hvad tænkte du så?
Ja, tænker jeg, det kan jo nok ikke komme bag på dem, men stadigvæk så bliver man jo også som dansker. Altså, det er jo, SAS er jo et brand for os, og alle danskerne har en sådan kultur forbundet med SAS. Det er jo mærkeligt at forestille sig, at vi ikke skulle have vores eget sådan, vores flybrand og mærke, og der er jo rigtig mange, der kender en, der arbejder i SAS. Eller. Så der er jo mange følelser forbundet i det også, at det ikke kun... Og jeg mest er nok over på den, der jeg har været meget involveret i og folk mig til, altså medarbejderne i SAS også, ikke? Og det er jo et forfærdeligt dilemma, de står i nu med de forhandlinger, fordi man kan jo godt lidt forstå, at der ikke er nogen, der har lyst til at gå ned i løn, men omvendt, hvad pokker skal SAS gøre? Altså de står jo kæmpe dilemma.
Og det er jo netop en af de her sagens problemstillinger, det er jo, at i forhold til den her spareplan, som, som SAS, eller redningsplan kan man jo kalde det, som SAS er fremlagt, så er det netop, at der skal forhandles nogle nye overenskomster med en række personalegrupper, som skal gå ned i løn og skal have nogle væsentligt forringede vilkår i forhold til, hvad de får i dag. Det kan være, at vi var meget inde på det sidste uge, det kan også være, at lige vi kommer ind på det lidt i løbet af det her program. Men lad os lige skrue tiden tilbage til tirsdag morgen. Det var altså Karl Petter Thorvaldsson, den svenske erhvervsminister, der oplyste, at svenskerne smækker kassen i, og så også fremadrettet ved at afvikle sit ejerskab. Og det fik fra morgenstunden SAS-aktien til at styrtdykke, og den lukkede tirsdagen med et fald på omkring 13% til det laveste niveau nogensinde. Og med den her beslutning om at lukke for pengekassen, der er alle øjne så nu rettet mod Danmark, og den beslutning, der nu skal træffes på Slotsholmen i København, hvor både Finansministeriet og Christiansborg ligger. Finansminister Nicolai Wammen, han har allerede været ude at sige, at der kommer en udmelding fra dansk side i midten af juni, og der siger kalenderen så, at det er nok næste uge. For det her det er ikke bare en beslutning, der kan træffes oppe i regeringstoppen. Nej, den skal klappes af med de partier på Christiansborg, der er en del af aftalekredsen omkring SAS. Så lige nu, og det kommer til dig, Anders, så får du lov til at uddybe lidt. Men lige nu, der foregår der altså et eller andet spil, og en masse snak på Christiansborg omkring det her. Der har også været pip for de forskellige partier om, hvad de synes, der skal ske med SAS. Men kan du ikke lige prøve med din erfaring og viden om Finansministeriet og det politiske spil? Hvad tror du, der foregår i øjeblikket på Christiansborg?
Altså, man prøver at se, hvem har vi bag os i en redning af en eller anden art af SAS, og der tror jeg, at teknikken, det er det, der er det vanskeligt at gætte på. Men jeg tror ikke, det er så vanskeligt at gætte på, at der kommer en redning. Fordi Venstre har meldt ud, de står bag tilførsel af kapital, hvis det er nødvendigt. Den københavnske overborgmester, Sofie Hestorp, har ud og sagt, det er meget vigtigt, og der er det så vigtigt, at vi husker på. SAS er ikke afgørende her. Det er afgørende, at vi har et flyselskab, der flyver passagerer ind til Københavns Lufthavn. Det er i virkeligheden Københavns Lufthavn, vi skal prøve at redde her. Og så er det fint, at SAS skal flyve videre, men SAS har ligesom de er bærer af nogle passagerer, der skal holde Københavns Lufthavn op som en kæmpe, kæmpe stor arbejdsplads. Og det er det, alle partierne jo udmærket godt ved. De har ikke nødvendigvis dybe, dybe følelser for et skandinavisk flyselskab, der hedder SAS, men de har dybe følelser overfor en arbejdsplads på Amager, som, hvis den ikke er der, eller er der meget reduceret, vil skabe et enormt beskæftigelsesproblem, formodentlig.
Der har jo været sådan lidt en snak om, at jeg tror, det er lige under 80 år efterhånden, at SAS har eksisteret og været sådan et pan-skandinavisk selskab, som er nærmest den sidste rest af Kalmarunionen. Det var det eneste få ting, vi sådan ligesom stadig har lidt fælles om, ikke? Danmark, Norge, Sverige. Og så for 4 år siden, 2018, der meldte nordmændene sig ud, og nu svenskerne. Og så har der jo været nogle pip om, jamen skal vi egentlig så bare sige, nu tager vi stikket her hjemme i Danmark og kører det videre og gør SAS jamen, til et dansk selskab nærmest, ikke? Lad mig lige høre her i panelet, hvad synes I egentlig, hvad vil I sige til Nicolai Wammen lige nu, hvis I kunne viske ham noget øret, Søren?
Jeg vil, han skal, altså det er så min holdning, ikke? Altså, han
skal, alle jeres private holdninger, ja.
Først her, han skal trække stikket. Altså forstå på den måde, lige nu er situationen så græl, og der tror jeg, han skal lytte en lille smule til sin svenske kollega, fordi hvorfor er det, svenskerne trækker stikket? De siger, verden ser anderledes ud på den anden side af coronapandemien. Det vil sige, at luftfartsmarkedet er ændret. Det kan godt betyde, at den forretningsmodel, som SAS bygger på, eksisterer simpelthen ikke mere. Og det er, at du kan sælge nogle billetter, dyre billetter, til nogle forretningsrejsende. Nu rejser de ikke lige så meget mere. Når du ikke kan få nogle høje priser, så kan du heller ikke give nogle, nu siger jeg ordentlige, men i hvert fald efter skandinavisk forhold, ordentlige arbejdsvilkår. Det vil sige, hele den præmis, den er væk. Derfor kan vi som ejer ikke være ansvarlige ejer. Derfor bliver vi nødt til at gå ud. Det gælder fuldstændig det samme for den danske regering. Så derfor så er det nødt til at sige, vi konverterer også vores gæld til aktier. Men vi lader nu pladen være åben over for at se, vi går i total rekonstruktion. Al den snak omkring kinesere, Lufthansa, alle mulige.
Vi skal,
den danske stat, hvis den bliver ved med at ligge og rumle, så ligger den en spærre for, at man faktisk finder ud af, hvordan ser verden egentlig ud? Hvor stærkt er SAS' brand egentlig? Fordi de kommercielle interesser ikke skal være bundet op på alle mulige forskellige politiske hensyn. Prøv at lade spillepladen være helt åben og se, hvad der sker. Hvis det hele så fuldstændig at falde fra hinanden, så har du selvfølgelig en anden situation. Men jeg synes, den her gang, prøv at se, hvad der sker, hvis man lader kortene være helt åbne.
Så klip navlestrengen.
Du skal melde ud nu. Vi gør det samme som svenskerne, fordi vi tror, det er det bedste for selskabet. Og hvis det er det bedste for selskabet, så er det jo indirekte også det bedste for Københavns Lufthavn, som selvfølgelig har en interesse. Men det er kunstig åndedræt at blive ved med at holde en situation af noget, der faktisk ikke kan holdes op selv.
Rikke?
Jeg kunne ikke være mere enig. Altså simpelthen, at det er så tydeligt som bruger, jeg flyver rigtig meget ude i verden. Og for lang tid siden er jeg næsten holdt op med. Altså, de har brug for en konkurrencemodel. De har brug for at kigge, at det kan godt være, at den model, de kører lige nu, den bare ikke fungerer. For der er noget, der bare ikke fungerer hos SAS. Og jeg kunne også se tydeligt, da corona kom og lukkede det hele ned, serviceniveauet blandt alle de selskaber, jeg havde billetter liggende hos, som jeg skulle enten have refunderet eller konverteret, der var det piece of cake. Alt fungerede hos Lufthansa, hos Qatar, hos alle de andre. Hos SAS fungerede det bare slet ikke. Det var halvandet års togtakkeri, hvor jeg havde accepteret at bare få point, men da jeg endelig skulle bruge mine point, måtte jeg ikke bruge dem, og så sagde de, at jeg var tvunget til at få pengene tilbage. Så var jeg sådan, hvorfor pokker kunne jeg ikke have sagt det for halvandet år siden? Altså, det var bare... Jeg var bare sådan, jeg gider aldrig nogensinde at flyve med SAS igen. Altså, men det var ikke sådan, det er ikke fordi, jeg siger, det mener jeg forever. Men de skal have kigget på deres model, og det tror jeg ikke, at der bliver kigget på, ved at staten går ind og redder dem igen.
Det er, så. Altså, jeg kan simpelthen ikke være mere enig i det. Nu er vi godt meget enige lige pludselig. Men jeg havde billetter ude hos SAS, og kunne ikke gøre det samme. Og så havde jeg ude hos Norwegian, som stod centimeter fra, og nærmest gå fuldstændig krakket. Der kom penge bare. Penge? Det var ikke engang point, det var penge. Så tænkte jeg bare, okay, det kan sgu godt være, at de har en fremtid, ikke?
Anders, du nævnte faktisk en historie, kunne du huske det sidste uge, omkring Frederik Siljus, ham komikeren her, som de fleste nok kender som Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm, hvis jeg husker det korrekt, fra 24/7, den her sådan parodi-rapporter. Han lavede et opslag på Facebook for nogle uger siden, som fik en mega meget omtale, hvor han også har haft en dårlig oplevelse med SAS. Nu hører vi lige to forsmåede flyrejsende her, lige før der kom med deres, af med deres galle. Men hvis vi lige skal vende tilbage til ligesom kernen i det, vi sådan startede med. SAS, skal det fortsætte være på danske hænder, eller skal de ligesom svenskerne, skal vi afvikle vores ejerskab? Hvad synes du?
Jeg bliver nødt til at svare udenom. Fordi det rigtige svar det er, vil vi have et Københavns Lufthavn, der er stort, så bliver vi nok også nødt til at sikre, at vi har et nationalt flyselskab, der flyver passagerer ind. Punktum. Jeg kan ikke se andet. For ellers så sker der det, som når Ryanair og de andre begynder at æde sig ind, så finder de nogle små billige lufthavne rundt omkring i Sydsverige, hvor det ellers er. Det koster ikke nogen penge og lidt at lande fra. Og så er Københavns Lufthavn reduceret til noget andet, end det er i dag. Altså mit hjerte brænder sådan set ikke for SAS, men mit hjerte brænder en lille smule for Københavns Lufthavn og holder det i gang som en stor virksomhed. Altså det er jo alle, der er enige om, at vi har brug for en stærk Københavns Lufthavn. Turistindustrien ikke mindst. Hvis man ikke har København som det knudepunkt, man skal igennem, hvis man ind til Skandinavien og kommer som turist med fly, så vil turistsektoren, hotelbranchen og mange andre komme til at opleve, at der er sket nogle ændringer, der ikke er særlig gode. Mm.
Søren, jeg vil faktisk godt lige høre, fordi Anders har der vel en pointe her. Altså, nu nævner du det her med staten og kunstig åndedræt, men er det ikke fint nok, at vi giver SAS noget kunstig åndedræt, hvis det er det, der dybest set kan være med til at holde Københavns Lufthavn oppe? Er det ikke en reel problemstilling i forhold til at trække sig ud af SAS, at man så også risikerer at sælge Københavns Lufthavn?
Måske kunne det også godt være, at Københavns Lufthavn havde brug for en mavepuster.
Prøvede du det?
Ja, altså, kom en lille smule længere frem med forbedre lufthavnen, forbedre markedsføringen, forbedre vilkårene, forbedre takststrukturerne, forbedre alting. Gør sig selv. Altså, det, at du har den her SAS, der sikrer dig knudepunktet, det er jo også en sovepude for Københavns Lufthavn i forhold til. Og det er derfor, altså, lad os nu prøve at se, om man lige skulle vende det her om og sige, er der måske et alternativ til, at det her det er et støttehjul, som skatteyderne de finansierer. Måske der er en anden mulighed. Og jeg synes ikke her afviser fuldstændig, at der kan komme en statslig indblanding senere, hvis der er sådan, det hele falder fra hinanden. Så kan det være, man begynder at tænke, okay. Men i hvert fald sådan, at når man ser lige på det lige nu, så er der nogle faktorer, der gør, at man kan læne sig en lille smule tilbage. Og det sådan virker det også lidt som om, det gør fagforbundet i SAS, det gør med de andre aktionærer, det gør Københavns Lufthavn måske også, og sidder sådan og venter på, at der kommer nogle penge. det er jo måske ikke lige helt befordrende for at tænke innovativt og ligesom gøre nogle nye ting, og der er der brug for, fordi verden har jo forandret sig her på den anden side, og det at gøre nogle andre ting.
Anders?
Ja, altså vi taler det som om, at nu står SAS på gravens rand, og det gør de muligvis også. Det er det sådan, det gjorde det overvis. Altså, vi taler om noget, der er en ikke-nyhed. SAS har ikke tjent penge i rigtig, rigtig mange år. Så er der været nogle få år, hvor de har gjort det. Men altså, grundlæggende, så er det ikke nogen god forretning. Og der skal man altså bare lige huske på et gammelt ord, jeg hørte en gang. Altså, skilt og fyret, det kan man blive fra dag til dag. Det andet, det er det, der er det svære.
Men det, som vi, og det er også derfor, vi havde SAS op at vende i sidste uge, det var jo netop det her i forbindelse med deres halvårsregnskab, som viste et underskud på par milliarder. Det er vi, som du selv siger, det er vi efterhånden blevet vant til. Men det, der var så interessant i sidste uge, det var jo, at topledelsen i SAS selv i den her forbindelse begyndte at så tvivl om deres egen redningsplan. Den hedder SAS Forward, som de lancerede for, hvad er det, kvartal siden. Og den her redningsplan, der er flere elementer i den, men det er netop noget med at simpelthen, der skal skydes noget kapital i, der er noget gæld, der skal konverteres, og så skal man reducere omkostninger med ret stort milliardbeløb. Jeg tror, det er 5 milliarder eller deromkring, ikke, Søren?
Jo, 6,5. Ja.
Og når topledelsen i så stort et selskab allerede 3 måneder efter begynder at så tvivl om den her redningsplan, så er der jo et eller andet, der siger, at nu er vi snublende tæt på, at det vil gå galt. Men jeg skal lige høre, Søren, du markerer?
Ja, det er, fordi det er et taktisk spil.
Må jeg høre?
Ja, det er det jo. Altså, du har siddet i nogle forhandlinger. Modparten sidder og venter på, at staten kommer med pengene.
Og når du siger modparten, så er det de her faggrupper?
Det er blandt andet faggrupper, men ja, det er også de andre kreditorer jo. Man vil gerne have, at man konverterer noget gæld til nogle aktier. Og de fleste, der ved, hvis den går i konkurs, de første, der mister deres penge, det er altså aktier, så senere kommer de over i kreditorer. Ikke? Så det er klart, at alle sidder sådan og venter. Lad os nu få staten til at komme ind med nogle flere penge. Nu er svensker, der så sagt. Så derfor så er det så, at lige nu er det jo Danmark. Så alt er jo stålet før Danmark faktisk siger, at vi kommer ikke med flere penge. Og så kommer der virkelig gang i forhandlingerne, ikke? Fordi så kan vi tænke, wow, nu er en rekonstruktion faktisk en reel mulighed. Og før de siger det, så sidder alle og venter på, at pengene kommer.
Nu fik jo alle tre lige lov til at komme med jeres bud på, eller hvad I synes om det her i forhold til, om staten skal fortsætte SAS. Luftfartseksperten Ole Kier Christensen, han siger til os her på Finans, og nu citerer jeg: "Jeg tror, at den danske stat følger den svenske. Jeg tror, at man tænker, at det er tid til, at selskabet skal stå på egne ben. Nu har Sverige åbnet ballet, og det har skabt en masse røre og politiske udmeldinger, og det giver anledning til, at potentielle investorer byder sig til." Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der i hele det her spil er en dark horse, fordi SAS har længe gjort det klart, at private investorer, der har lyst til at spytte kassen, de er mere end velkomne ombord. Jakob Pedersen, han er aktieanalysechef i Sydbank, og han mener, at den her udvikling faktisk, som du også er inde på, Søren, åbner muligheden for, at udfrakommende investorer lige pludselig får lyst til at gå med ombord. Han siger, at treenigheden mellem den danske og svenske stat sammen Wallenbergfonden er væk, og det er både godt og skidt for SAS, for det giver plads til, at SAS kan tiltrække store og tunge investorer, som går efter en stor og bestemmende aktiepost. Til gengæld så kan det skræmme mindre investorer væk, fordi de vil mangle den sikkerhed, som det statslige ejerskab giver, siger han. Og hvis du lige sidder og tænker ved Wallenberg, hvem er det nu, det er? Det er den her svenske industrifamilie, som ejer næsten halvdelen af Sverige, og tæt på i hvert fald, også har en ret stor post i SAS. Carsten Dilling, han er bestyrelsesformand i SAS, og han er heller ikke helt uenig i den analyse. Han siger, det er vigtigt, at vi har fået en afklaring, og den svenske beslutning kan øge momentum i processen mod en løsning, og det har vi brug for. I det program, vi kører, arbejder vi med forskellige udfald, og nu er der afklaring på dette punkt, og dermed kan vi for eksempel målrette vores arbejde mod andre investorer. Og det har sat gang i rygtebørsen. I svenske medier, der har der været spekuleret i, at et stort konsortium står parat til at skyde penge i SAS, hvis det lykkes for ledelsen at trimme selskabet til en konkurrencedygtig position. Og i Norge, der spekulerer de norske medier i, om Norge simpelthen kunne være på vej til at gøre et comeback som medejer af SAS. Men altså, hvem pokker kunne dog interessere sig for SAS, Søren? De her private investorer, altså, det er da ikke lige sådan en investeringscase, man sidder og kigger på, og så slikker sig om munden.
Jeg tænker bare på Norwegian, ikke? Altså, da Norwegian gik i rekonstruktion, ikke? Altså, jeg tror, de havde en gæld langt over 50 milliarder kroner, ikke? Hvordan det lykkes at komme igennem det og få høvlet den gæld væk, få trimmet omkostningerne, og lige nu der har de altså virkelig fart i vingerne. Så derfor, altså, der findes, det vil der gøre, der vil findes, og lige nu Altså, nu kan man mene meget om nye varianter af corona her til efteråret, og man kan mene meget om risikoen for recession, men altså, jeg er alligevel ude at rejse her sidst, du har holdt op, ikke? Der er godt nok mange mennesker, der gerne vil ud og se noget andet end fire vægge i deres lejlighed. Så altså, lige nu er den store historie internationalt, er jo, vi skal skaffe stewardesser, vi skal skaffe piloter, vi skal finde nogle fly, vi skal simpelthen finde noget. Ikke? Så jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der tænker, kan vi få et godt brand med nogle dygtige medarbejdere? Kan vi få dem billigt i en situation, hvor der er nogle investorer og nogle aktionærer, som er kørt fuldstændig sur i den model, de har, og der kommer nogle andre med en ny. Nu bliver jeg ved at sige det der med nyt, fordi jeg er ikke nødvendigvis helt præcis, hvad det kan være, fordi det har lidt med konstellationen. Ikke? Jeg tror på, at de findes, og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er dem, vi lige tænker, at de er. Men altså, Lufthansa kan du altid snakke med, fordi de har taget stort set alle landene lige rundt om dem. Der har de taget det gamle nationale flyselskab, og det er de indlemmet i deres store koncern. Og så på den måde får de udnyttet stordriftsfordelene, og på den måde får de lavere omkostninger. Så Lufthansa er altid til at feje op. Men altid må vi se.
Rikke, et SAS på tyske hænder. Er det til at leve med? Nu er du jo lidt inde på det i starten omkring
altså
det her.
Jeg tænker potentielle udlandske investorer. Hvad kunne de blive skræmt af? Hvad skulle holde dem væk? Og det er simpelthen den danske model, og det er slet ikke, fordi jeg er uenig i den. Det er super fedt, at vi har de sikkerhed, vi har for medarbejderne. Men jeg tror, det vil skræmme for eksempel Emiraterne. Det bliver meget skræmt af, fordi de kører deres medarbejdere på en mere usympatisk måde. Ikke? Men det er også derfor, at de kan være så konkurrenceførende. Det er altid Emirates eller Qatar, som er de førende flyselskaber. Ikke? Og de vil være skræmt over den model, så sikker på, hvis der kommer udlandske opkøber, så vil de prøve at tænke nye modeller ind og eventuelt flytte hovedsædet til udlandet. Tyskland kunne godt, tror jeg, en sundere mulighed for SAS. Altså, der vil jeg absolut tænke, at Lufthansa var et bedre valg end
og når det så er sagt, så kan du se, altså, den tyske stat har jo støttet Lufthansa helt sindssygt. Og jeg tjekkede også lige i går, der tjekkede jeg, altså, vi tager Finnair, altså det finske nationale flyselskab. Jeg tror, den finske stat er oppe at eje 60% af dem, som bare er stedet. Fordi de har bare sagt, altså når vi ligger der, hvor vi ligger, og vi er afstander, og vi vil gerne have ud til den store verden, ikke? Der er altså ikke nogen andre alternativer. Der er Lufthansa ikke, og Air France og sådan noget. De er ikke lige så meget til stede op i Helsinki Lufthavn, som de er i Københavns Lufthavn. Vi ligger trods alt tættere på epicentrene i forhold til at komme ud i verden, end Helsinki gør. Så det er måske ikke helt sammenligneligt.
Anders?
Ja, altså der findes en forretningsmæssig logik her, og den skal man altså ikke stige sig alt for blind på, for der giver SAS ikke ret meget mening. Men så findes der også en politisk logik, og der giver det ikke mening nu at aflive SAS. Altså når vi har en regering, der står bag, og vi har Venstre bag, og det eneste, der totalt har meldt ud, slår det selskab ihjel nu, det er Liberale Alliance, så kan jeg altså med brug af fingre til at godt tænde til 90 mandater, tror jeg, der står bag, at vi skal have et SAS fortsat i Danmark.
Apropos den her politiske indblanding, Anders, kan du huske, hvor mange hjælpepakker er det, SAS har fået de seneste år?
Er det 3 eller 4?
Det er 3. Ja, altså det er sådan lidt, det kan være det svært at gøre op, men siden finanskrisen alene, altså sådan for en, hvad det må være, en 12, 13, 14 år siden, afhængig af hvor man regner starten fra, der har SAS modtaget 3 hjælpepakker på lige omkring 10 milliarder kroner fra Norge, Danmark og Sverige. Og hver gang der er postet penge i SAS, der har de danske ministre og embedsmænd været ude for at sikre offentligheden om, at nu var hullet lukket, og nu har SAS fået et godt rygstød, og nu var der ikke flere problemer. Jeg vil gerne lige læse et citat for jer fra marts 2009 fra den daværende finansminister. Han hed Lars Løkke Rasmussen, og han sagde dengang, med kapitaltilførelsen blev der skabt grundlag for, at SAS også fremover kan stå på egne ben, sagde han altså dengang for 13 år siden. Og sådan har det egentlig også bare lyttet fra skiftende regeringer og finansministre siden, og Bjarne Corydon har ude at sige noget lignende i 2012, og sådan er det altså bare kørt. Og nu er det altså Nicolai Wammen, der sidder med udfordringen. Og hvordan er holdningen så egentlig på Christiansborg? Og Anders, du har været lidt inde på det. Hos Liberal Alliance, der siger den politiske leder Alex Vanopslagh, at han mener, at den danske stat skal smække pengekassen i, og det er det bedste for SAS på sigt, og der kan komme nye ejere, og SAS derved privatiseres helt. Han siger, den bedste mulighed for SAS kan overleve, det er, at der kommer professionelle investorer ind og tager over og påbegynder en nødvendig modernisering, så SAS kan blive en rentabel forretning igen. Venstres finansordfører, han hedder Truls Lund Poulsen, og han har udtalt, at den danske stat fortsat bør være aktiv medejer af SAS, ligesom du sagde, Anders. Og så har vi så også, som du også var inde på, ikke så langt fra Christiansborg, der ligger Københavns Rådhus, og der sidder der en overborgmester, der hedder Sofie Hestrup Andersen, og er socialdemokrat. Og man skal, så kan man sige, Københavns overborgmester, men alle ved jo også godt, at det er altså tungere post end at være minister i langt de fleste regeringer. Så jeg bliver lyttet til, hvad hun siger. Og hun siger, min forventning er, at vi skal have et ejerskab, som er aktivt og som sikrer, at SAS også kommer ud af den krise, hvor vi har gjort alt for at holde hånden under selskabet. Nu snakker mange jo om, at det her det er den, måske sådan rent forretningsmæssigt, Søren, du er meget inde på det, så er det den rigtige vej at gå, at vi simpelthen også afhænder SAS herhjemme. Men det lyder jo på, som Anders er inde på, at man reelt sidder og overvejer at beholde det. Går man dybest set ikke en fejl, hvis jeg om en uge får at vide, at hey, vi bliver altså af SAS?
Jeg tror ikke, jeg taler for, at SAS skal afhændes. Jeg tror bare, jeg taler om, at SAS bliver nødt til at blive genfødt. Og jeg tror, for at genføde den, altså, hvor man ligesom, ikke brænder selskabet ned, men mere den der med, vi skal bygge klodserne, skal simpelthen skilles fra hinanden og sætte sammen på en ny måde. Og det kræver altså en rekonstruktion, og det er hårdt at sige, og det betyder meget for mange menneskers hverdag og deres ansættelses- og lønvilkår. Det betyder meget omkring strukturen i selskabet, det betyder meget omkring også nogle ruter ind og ud af København. Det kan betyde mange ting. Men sådan som det går nu og har gået, og jeg har godt nok skrevet mange historier om SAS gennem i min tid som journalist, så det er bare den samme historie hele tiden. Så vi har simpelthen et eller andet, hvor tingene ikke rigtig passer. Og hvis jeg bare lige må sige én ting mere, og det er, den her rekonstruktion, eller den her krise, kommer bare for sent. Altså, Norwegians krise kom på det fuldstændig rigtige tidspunkt, hvor alt stod stille. Det vil sige, kreditorerne var villige til at afskrive næsten hvad som helst. Du kunne lease flyene for ingen penge, noget der hedder power by the hour, det vil sige, du betaler kun, når de er oppe i luften. Ikke? Og fagforbundene var jo der, hvor ingen arbejdede overhovedet. Og nu er vi kommet på et andet tidspunkt, hvor det boomer og brager det ud af, og nu begynder du at snakke om, hvad med min forhandlingsposition? Hvorfor er den ikke stærkere? Yeah, right. Du er altså bare lidt sent på den. Og det er bare siger, at det er derfor, det er godt nok en svær situation, man står i at sige, vi skal bare blive ved, som vi har gjort alle dage.
Anders?
Jeg vil bare mene om, at man har virksomheder af mange, mange andre grunde, end at de skal tjene penge. Og det har vi en tendens til at glemme. Altså, Aldi har haft gang i en butikskæde i Danmark, er det 25 år. De har aldrig tjent en rød reje. Men der sidder nogle folk i Tyskland, der synes, det vil være så godt, hvis Aldi fandtes i Danmark. Og de hælder penge i, og de kommer med en ny forklaring hver gang på. Ikke? Og vi har andre eksempler på det. Så derfor, yes, der findes en forretningsmæssig vej. På den måde, der er SAS muligvis et sort hul. Men politisk, så er de slet ikke døde nu.
Men jeg skal lige høre her til sidst. Hvis, lad os nu sige næste uge, når der kommer en udmelding fra Finansministeriet, som vi blev lovet. Hvis Danmark og finansministeren så siger, nu kommer vi med en ny hjælpepakke på nogle milliarder, og vi bibeholder vores 21,8% i SAS, også de næste mange år frem. Søren, vil du så sidde og tage dig til hovedet og tænke, hvad pokker laver I?
Det er jo der er i hvert fald en mulighed, der er forpasset. Det jeg så vil tænke, det er, så går der et år mere, står de i fuldstændig den samme situation.
Hvad siger I, Rikke og Anders? Er det jo dybest set også som skatteyder, der i sidste ende er med til at betale gildet, ikke Rikke? Hvad, vil du også sidde og tage dig til hovedet, hvis Danmark vælger?
Ja, altså jeg har jo lidt anden fokus, for jeg er fuldstændig enig både i den der med lufthavnsmodellen, og helt sikkert, at de skal genfødes. Men jeg tænker på medarbejdere. Jeg er jo som sociolog, der er jo lidt, hvad kan man da, erhvervsskadet. Jeg tænker, de kan simpelthen ikke, der bliver nødt til at ske noget i SAS, de skal genfødes på det der narrativ om, at de bare har fået det dårligere og dårligere. SAS er altid været kendt for at have nogle af de bedste medarbejderforhold overhovedet, og alle mine veninders mænd, der arbejder i SAS, du ved, de kan jo flyve på business class for ingen penge, og hele familien kan, og altså, der er så mange fede goder ved at arbejde i SAS, og nej, det kan, der bliver man nødt til at ligesom slå en streg i sanden nu og sige, det er fortid. Altså, det kommer ikke til, jeg ved godt, alle dem, der arbejder derude nu, vil få lyst til at slå mig, men det er jo, virkeligheden ændrer sig, samfundet ændrer sig. Men ingen mennesker har lyst til at gå ned i løn. Vi vil gerne stige i løn. Men det er den store, store smerte forbundet med at føle, at der er noget, der bliver taget fra en. Det hedder loss aversion inden for vores biases. Men vi bliver nødt til på en eller anden måde, en gang for alle, fortalt om den nye fede model. Og jeg tror på, at de kan lave en rigtig god medarbejdermodel, så sammenlignet med andre danske virksomheder, er det stadigvæk rigtig gode arbejdsvilkår. Men der er kommet sådan en offermentalitet, som gør, at der bliver der er rigtig meget stress derude, og rigtig meget, og der er rigtig god grund til stress også, ikke? Men jeg tror bare, ligesom de skal genfødes virksomhedsmæssigt, så er der også tid til, at de skal genfødes i at sige, jamen det er fortid. Sådan har vi det ikke længere, men vi har stadigvæk nogle rigtig gode goder. De er stadigvæk sådan, at man kan rejse billigt, og familien kan rejse med. Og
tak for det, og tak for lige at forvente SAS nu her. Jeg synes, vi skal parkere den der, og så kan det jo så være, om vi står herinde om en uge, at der, vi er blevet lidt klogere på, hvad Danmark og Varme mener om fremtiden i SAS. Så skal vi selvfølgelig nok tage den op igen. Vi skal videre til dagens næste emne, som er det, vi kalder ugens undren, som er sådan lidt et fast indslag, vi har en gang med dem. Og ugens undren denne uge, den handler om en historie, som vi havde her på Finans forleden. Historien handlede om, at det er svært at være kvindelig iværksætter herhjemme, og at kvindelige iværksætter ofte støder på nogle helt andre barrierer end deres mandlige kollegaer. Og hvad bygger altså det på? Jo, tal fra Vækstfonden viser, at kun hver syvende virksomhed i Danmark er startet af en kvinde, og mindre end en tredjedel af iværksætterne i Danmark er kvinder, og de får kun 1,5% af investeringskapitalen. Jeg synes især, at den sidste oplysning var den, som overraskede mig mest. Jeg vidste godt, at der er langt flere mænd end kvinder, der er iværksætter, men at de kun får 1,5% af investeringskapitalen, synes jeg er et ret vildt tal. Undersøgelsen viser også, at kun 15% af danske iværksættere nævner en kvindelig stifter, når de skal opremse rollemodeller i iværksætteriet. Og inden vi sådan lige sådan dykker ned i det her emne og kigger lidt på nogle af de her bagvedliggende faktorer i det her, så lad os lige høre jer her i panelet. Er det her en problemstilling, som I sådan fuldstændig anerkender, at vi har et problem herhjemme i at få kvinder til at være iværksættere, Anders?
Ja, det er helt åbenlyst. Altså, jeg kan huske for 1000 år siden, da jeg sad i erhvervsministeriet, og departementet sagde, at vi skal jo prøve at finde en kvindelig direktør og sætte ind i en bestyrelse. Det er et eksempel. Og så sagde han altid, jamen, så har vi jo så to, vi kan vælge imellem, ikke? Så kom jeg med de her to navne, og den ene, det var Stine Bosse, så kan jeg ikke huske, hvem navn den anden. Hvad for en af dem vil du have? Og det er jo en absurd situation at stå i. Og selvfølgelig skal unge kvinder have rollemodeller at spejle sig i. Der er flere end de to, vi igen har i dag. Vi har Mia Wagner, kendt fra Løvens Hule, og så har vi hende, der laver de der rockermorsko. Frederik Antoni Schmidt hedder det vist.
Ja, Frederik.
Og sorry to say, men resten glimrer ikke rigtig op på toppen af himlen.
Rik, som det kvindelige islet herinde i panelet i dag, jeg ved ikke, om man kan kalde dig iværksætter. Du er selvstændig iværksætter, måske lige at stramme den lidt. Men er det her en problemstilling, som du kan genkende også med din berøringsflade og folk i erhvervslivet?
Fuldstændig. Det, der undrer mig mest fra det sådan kulturelle perspektiv, det er jo det globale. Det er, at vi ligger så sindssygt lavt i forhold til antal kvindelige iværksættere i Danmark. Hvis vi bare kigger, altså vi har så gode vilkår og muligheder i Danmark i forhold til USA og Chile fører på kvindelige iværksættere i forhold til Dansk Industri har lavet en fin statistik over, hvor i USA er de også langt, langt, langt fremme i forhold til os. Hvorfor er Danmark, der burde have nogle af de bedste forhold i verden for kvinder, hvorfor er vi så langt bagud? Jeg står ikke med de store svar, men jeg undrer mig rigtig meget. Jeg tænker, at vi skal prøve at kigge ud i verden. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der også trigger? Men jeg tror, en af tingene, det er jo vores velfærdsmodel, som igen redder os og sikrer os, men som selvstændig og mor, der kunne jeg da se, at da jeg skulle have mine børn, der turde jeg simpelthen ikke at hoppe ud som selvstændig, selvom jeg udmærket godt vidste, at det var det, jeg skulle. Så men jeg valgte at tage den sikre vej og få barsel i en virksomhed, hvor jeg vidste, at der havde jeg en super god ordning, du ved, og kunne få et helt år og et halvt års fuld løn. Og da jeg var ved at springe ud som selvstændig igen, fandt jeg så ud, at jeg var gravid med min søn, og så tænkte jeg, så bliver jeg sgu i virksomhed. Så det var først efter, at jeg ligesom tænkte, nu er vi home safe, nu kører jeg. Og det er den der tryghed, som vi heldigvis har i Danmark, men den har de jo ikke i USA og Chile, så de bliver åbenbart sådan survivor, lidt mere nødt til at bare kaste sig ud i det, så nogle af dem, tror jeg, ville svare, jeg havde ikke noget valg, altså jeg havde ikke noget job, så derfor så startede en virksomhed, eller begyndte at finde ud af, finde på det her.
Søren, hvad undrer du dig også over de her tal?
Ja, altså de 1,5% af kapitalen, det er jo helt horribelt, altså. Men jeg tror måske også, at vi er lidt på det samme, som Rikke også taler om. Altså, der må blive lavet en bedre barselsfondsordning af en eller anden slags, som er bedre end de forhold, der er der i dag. Fordi det er jo meget tryghed, sikkerhed, som lige præcis er det, der rammer. Og det handler også noget om, hvornår er det de her gode idéer, og også selvfølgelig også energien og sådan. Altså kommer den mere måske i 20'erne, i starten af 30'erne, eller kommer den så først på den anden side 40'erne? Jeg er helt sikker på, at Rikke, hun har masser af energi og alt sådan noget. Så der er slet ikke nogen kommentar til det. Andet end at der er jo noget, som i hvert fald skal løbes i gang på de rigtige tidspunkter. Jeg er også fuldstændig enig i dem derude at sige, jamen det her, det er jo et kæmpe tab. Altså det er tab af innovation, det er tab af iværksætterlyst, at mere eller mindre halvdelen af den danske befolkning, de deres idéer kommer ligesom ikke til udtryk.
Anders?
Jamen jeg tror, vi har to store problemer, hvor du meget, meget præcist har sat ord på det ene, Rikke, nemlig at det at være lønmodtager i Danmark, det er det fedeste ever i hele verden. Ikke? Du får barselsorden, du får frugtorden, du får pensionsorden, du får pus på fingeren orden, du får orlovsorden, du får altså whatever. Bare du vil møde på arbejde og stemple ind og være der 37 timer om ugen. Nu er jeg grov, men i det øjeblik, man har hoppet ud som selvstændig, og det er jeg jo også, der finder man ud af, der er ikke andet end rå fakturering af timer. Punktum. Og jeg kender en bekendt, der er hoppet ud som selvstændig, han siger, hvis man fakturerer 700 kroner i timen, så skal man arbejde så sindssygt mange timer, fakturere så mange timer, før det begynder at ligne, at der også er til feriepenge, og der også er til pension, også til det andet. Det er det, man glemmer, at det er vanvittigt godt at være lønmodtager i Danmark. Det andet problem, det er, at vi har skabt en iværksætterfortælling, der er fuldstændig horribel. Og undskyld, der er løvens hule nogle dumme svin. Fordi vi ser, at du skal have 10 millioner kroner, og næste år, så skal du have en vækstrate på 800%, og så skal Jesper Puk i gang med at lave valuation, og så skal du sælge for 800 millioner kroner til en amerikansk kapitalfond om 3 år. Altså det iværksætterfortællingen, den er jo ikke, ja, jeg kunne godt tænke mig at blive damefrisør, og så starter jeg en lille butik nede på hjørnet, eller jeg har fundet på et eller andet, så man kan fjerne alger på tage. Det går jeg ud med, og jeg er egentlig glad, og det kan jeg så få butikken til at løbe rundt med og forsøge min familie. Det er jo ikke den iværksætterfortælling, vi fortæller, men det er jo den sande fortælling.
Og jeg synes faktisk, det er en enormt interessant pointe, som jeg også selv har gået og undret mig lidt over. Det er også derfor, vi kalder det ugens undren, for der er jo mange forskellige ting i det her. Men netop, lad os bare tage det nu så. Altså, den her iværksætterfortælling og løvens hule, det er jo, kan man sige, den helt store motor i iværksætteri i Danmark herhjemme i forhold til det, at man breder det ud til den brede offentlighed. Alle, det er blevet mega spændende at være iværksætter. Det er sexet, det er noget, folk brander sig på, og det er... Hvis man sidder til løvens hule, og hvis du åbner børsen, og åbner finans, og nogle af de andre erhvervsmedier, så er det ofte unge mænd med smart tøj og hurtige frisyrer, der sidder der og fortæller om, at de er blevet iværksættere. Det er som om, uden at sådan helt kan sætte fingeren på det, så er det som om, at det er en mandekultur at være iværksætter. Altså, er I enige i det? Er det mig, der bare er helt afmarseret på den her? Og i så fald, hvad er det, der sådan, som tiltaler mænd, og også måske ikke tiltaler kvinder i den her kultur? Er det om det her med, at det bare gælder om at sælge så hurtigt som muligt, store tal til risiko? Er der et eller andet i det her, som bare er mere appellerende til mænd, og måske skræmmer kvinderne væk?
Det er et totalt opgør med den feminine, holistiske kultur, at vi skal jo have tingene til at fungere på alle planer. Vi skal have familien til at fungere. Vi skal have børnenes, vi skal have en tæt relation til vores børn. Altså, iværksætterkulturen, som den er fremstillet, den er jo, jeg vil skide på det hele. Og så er jeg tilbage om 10 år og har en milliard i baglommen. Og hvis det så stadigvæk er der, fru kone og små børn, så er det fint. Men ellers så er det ligesom en medgået omkostning, så forsvinder det ud af livet. Det er jo den der ekstremt maskuline iværksætterfortælling, der sælger. Altså det er ligesom, det er lidt sjovere at være cowboy på det der fortælling, man ligner John Wayne og rydder ud, end at John Wayne, han skal hjem klokken 5 og hente børn i vuggestuen, ellers får han skæld ud af sin kone, ikke?
Men Rikke, du var jo inde på det før i forhold til din egen historie med, at du valgte at blive som lønmodtager, indtil du havde fået dine børn. Er det ikke også måske der, at der virkelig er nogle problemer, at rigtig, rigtig mange kvinder, kan man sige, vi siger jo tit, at vi har ligestilling herhjemme, og far og mor, de passer børnene, men når det kommer til stykket, så er det jo stadigvæk kvinderne, der står og laver kødsovs og vasker tøj i lang, lang udpræget grad. Den her fortælling om, at man måske... tager hensyn, mere hensyn til familien hjemme, gør måske stadigvæk, at mange kvinder ikke tør at springe ud af det. Men netop fordi det koster noget på familiefronten at være iværksætter.
Der er helt sikkert også en fortælling om, at det koster rigtig mange timer. Altså, man kan sige på de sociale medier, sådan, er du villig til, altså vil du være Elon Musk, så skal du bare arbejde 80 timer om ugen. Sådan meget amerikansk ting, ikke? Altså, det vil jeg altså lige hilse alle og sige, hvis I drømmer om at blive selvstændig, ligesom jeg arbejder langt færre timer, end jeg gjorde, da jeg var lønmodtager, jeg tjener langt mere. Altså, fordi jeg har selv kunne strukturere
Søren, jeg begynder at sige op lige om lidt, så.
men det er fordi, det var derfor, jeg blev selvstændig. Jeg tænkte, jeg vil have ekstra tid. Jeg vil selv kunne styre min tid. Og det kan man se, alle fremtidsforskere, de siger, at det er det, der kommer til at være det tiltalende for kvinder i fremtiden. Følelsen af at kunne selv styre sin tid. Og netop derfor, jeg er en langt bedre mor som selvstændig, end jeg var som lønmodtager. Det kunne jeg bare ikke se, da jeg var i hamsterhjulet. Fordi jeg troede, at det var den eneste rigtige løsning for at passe på familien. Og være sikker på, at der trods alt var én indkomst, der havde fået børn med en, der var selvstændig, ikke? Altså, som ikke havde, hvor det ikke gik godt. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at have en sikker indkomst. Men i dag, der kan jeg da bare se, hold da op, hvis jeg havde været modig langt tidligere. Jeg skulle da bare hoppe ud lang tid før, eller midt i barselen, whatever. Fordi det er langt mere lukrativt. Men de historier hører vi ikke. Vi hører kun de der skræmmende, maskuline historier, vil jeg sige, hvor, ligesom Anders siger, at manden, der er villig til at ofre alt, og arbejde 80 timer om ugen, og så vil mange kvinder sidde og sige, det er jeg altså ikke villig til. Ikke? Og jeg tror også, der ligger noget helt kulturelt i vores historie omkring, at mænd er mere villige til at tage chancer og mere, jeg hader at bruge ordet mode, fordi jeg synes også, kvinder er enormt mode, men de tænker mere på alle dem omkring dem. Hvor det tror jeg helt sikkert kommer til at ændre sig i de næste generationer. Altså vi ser et opbrud i det her. Vi kan se, pigerne har også i min generation helt klart manglet rollemodeller. Jeg har måske haft en rollemodel i min mor, fordi hun gjorde oprør mod sin familie, der ville have, at hun skulle selvfølgelig bare være husmor. Hun kom fra en bondegård i Jylland, hvor man kom og blev ung pige i huset, og så skulle du finde mænd. Og hendes store oprør, hvor altså, de var ved at skære hånden af hende over i Vestjylland, fordi hun besluttede sig for at starte på seminariet og tage en uddannelse. Så hun var så sindssygt rebelsk og endte som folkeskolelærer i stedet for husmor. Og så når jeg fortæller min datter i dag, at mormor var faktisk rebel, så hun siger, mormor rebel? Men det var rebelsk at sige, at jeg vil have en uddannelse. Ikke? Altså, og det tænker vi slet ikke på, men det har været en rollemodel for mig om, at hun har valgt ikke at bare være husmor, men vi skal ikke mere end den generation tilbage.
Søren?
Ja, det er jo kun for, altså, det er langt hen ad vejen også et kulturspørgsmål, og så er det også noget omkring oven i vores egne hoveder.
Når
vores
du siger kultur, hvad mener du med det?
Jamen det er jo blandt andet vores, altså hele kønsdebatten, hele ligestillings, altså opfattelsen af os selv, opfattelsen af danskernes holdning, at vi er meget ligestilling, det er os. Og så går vi rundt og fortæller alle det. Så kigger vi på tallene, så kigger vi på sådan noget som topleder, altså leder, det er jo, jeg ved ikke, hvilken plads vi ligger på, vi ligger maksimalt i midterfeltet i Europa. Og så nu kommer her med kvindelige iværksættere, der er altså en fortælling, som vi bliver nødt til at på en eller anden måde genstarte og få den fortalt på en anden måde. For ellers så kan det godt være, at det ikke rigtigt, så kommer det jo ingen steder. Men det er rigtig nok, altså måske gælder om at få plads på de der basics, altså barselsfond og nogle andre ting, sådan at de der forskellige tryghedselementer, de kommer ind i det, og så prøver på at få skabt en ny fortælling om det her, for ellers så kommer vi jo ikke nogen steder.
Anders?
Ja, altså tillykke, Rikke, vil jeg sige, for du har ramt den, ikke? At du kan arbejde ikke så meget, og du tjener mere, end du gjorde før. Der er så mange andre, der ikke når dertil. Virkelig, virkelig mange. Og altså, jeg har for eksempel haft et liv. Jeg har ikke holdt en uges ubrudt ferie uden at lave noget siden juli 2017. Jeg er selvstændig, og jeg laver altså det, jeg bliver nødt til at lave, når kunderne melder og siger, at vi skal have gjort et eller andet. Og mine drenge, der nu er voksne unge mænd, har igen og igen set mig sidde ind over skrivebordet en weekend, hvor, ja, lønmodtagerfædrene, de løb rundt og spillede fodbold, og hvad de gjorde. Det her, det er ikke noget martyrium. Det er bare en anden måde at leve på. Og det tror jeg, at der er nogle kvinder, der tænker, hvis jeg ikke kan se 6 måneder, 12 måneder frem, her holder jeg fri. Her kan jeg tage på den der udflugt med mine børn, som de har ønsket så længe. Her tager vi over og besøger mormor og morfar. Her gør man. Det er ikke altid, du kan det som selvstændig. Det er jo samtidig, kan du ikke holde ferie. Altså det, der blev ferien, det var en uge i et sommerhus i Nordjylland. Det blev ikke 3 uger, hvor man så Canada eller rejste til Filippinerne eller hvad der. Det var sådan der. Det er et andet liv. Og det skal man også være ærlig, når vi taler om kvindelige iværksættere. Ja, det er det bare. Og jeg håber, at lytterne kan se, Rikke, hun nikker så hovedet, det vil jeg sidde en lille smule løst efterhånden. Men det gør hun faktisk ikke.
Katrine Lee Larsen, hun er stifter af det firma, der hedder Copenhagen Cartel, der sælger bæredygtigt badetøj. Og hun har udtalt sig den her artikel, og hun mener, der er en helt naturlig årsag til, at kvinder vælger at kaste sig ud i det iværksættereventyr. Hun siger, jeg taler med mange kvinder, der enten drømmer om at blive iværksætter, eller som måske allerede kaster sig ud i det. Ligegyldigt hvor sej, stærk og modig en kvinde man er, så er det her et emne, der bekymrer, inklusive mig selv. Det er bare ikke fleksibelt at tage barsel som en selvstændig kvinde. Hun er altså inde på det her med, at barsel er en af de helt store hæmmer i forhold til, eller barriere i forhold til selvstændige kvinder. Dansk Industri, der er landets største erhvervsorganisation, de har jo i forbindelse med det her, de mener, at problemet er så stort, at de faktisk har søsat, der er kommet med 8 politiske forslag, som man så kan se, om politikere vil handle på, der skal støtte op om kvindelige iværksættere. Og der er forskellige ting. Det er blandt andet noget med noget teknologiforståelse på skoleskemaet. Der er noget med at komme op i erhvervspraktik hos en iværksætter. Men især så er der også noget omkring at gøre hele det her barselssystem mere smidigt, netop så det passer til at være kvinde og være selvstændig iværksætter. Og Signe Linderstrøm, hun siger, hun er teamleder for små og mellemstore virksomheder og iværksætteri i Dansk Industri, hun siger, vi mener, at Danmark går glip af innovation og vækst, når vi ikke bruger hele talentmassen. Derfor er der et behov for, at flere kvinder går iværksættervejen, og vi kommer nogle af de barrierer, kvinderne møder, når de har startet virksomhed, til livs. Og hun siger faktisk også en anden ting, som jeg synes er ret sjov. Hun siger, eller ikke sjov, den er tankevækkende. Hun siger, en forklaring kan ifølge Signe Linderstrøm være, at der er en slagside, når kapitalen skal fordeles. Så er vi altså tilbage til de her 1,5% af den kapital, der bliver skudt ud i iværksættervirksomheder, som går til kvinder. Undersøgelser peger blandt andet på, at kvindelige iværksættere bliver stillet helt andre spørgsmål end mændene, når de skal pitche over for en investor, siger hende her Signe Linderstrøm fra DI. Er det ikke sådan... Da jeg læste det, så tænkte jeg, hold kæft, er vi ikke kommet videre? Anders, tror du, hvad er det for nogle spørgsmål? Og er det simpelthen det, der er det afgørende? Er det ikke business casen, når man står foran en investor?
Nej.
Hvad tror I?
Jeg tror helt klart, at vi mennesker er biased. Altså, der er ikke nogen, der gør det bevidst. Det er ikke sådan en, der sidder og tænker, jeg foretrækker mændene frem for kvinderne. Men det er en historik omkring, man er vant til det der billede af den mandlige iværksætter og den succesfulde iværksætter. Og jeg kan huske fra mine år tilbage i rekrutteringsbranchen, det er så 15 år siden, hvor min chef sagde til mig lynhurtigt, du skal huske, at når mændene de fortæller, hvad de plejede at få i løn, så skal du i hvert fald minus 5-10.000 i deres månedsløn. For kvinderne kan du være, der kan du være sikker på, at de fortæller sandheden, så du behøver ikke engang undersøge det. Ikke? Altså, som andre ord, mændene er bedre til at overdrive, eller bedre til, det vil jeg sige, det er et sympatisk træk for kvinderne, de er ærlige. Ikke? Men mænd er måske, hvis de er sådan nylig brugvognsforhandlere, så er de bedre til at sælge en bil, der ikke helt kan køre, og få de der midler. Hvor kvinden vil også vise det ærlige billede, og ikke nødvendigvis en løvernes hule, som Anders siger, at det her, det er ikke realistisk, vi tjener 800 millioner om et år, men det er heller ikke meningen. Men så er der en, der står og siger, jeg tror sgu på, at jeg kan tjene 800 millioner om et år. Men hvem har du lyst til at investere i? Selvom du godt kan tænke, at er han luftboble? Men tænk, hvis han ikke var. Ikke? Så får man sgu lidt lyst til at investere i den der brugt bil, der er huller i.
Så nu står han
ikke. Sådan er den der venture-verden, eller hvad vi nu skal kalde det, iværksætter-kapital-verden, det er noget med at pitche, og det er noget med at virke meget selvsikker, det er noget med at virke committed, og det er noget med at sige, går du all in, og har du styr på ledelsen, og vil du det her? Jamen, vil det helt vildt. Og så det næste, det er det der med, jamen, hvad har man så af de der budgetter eller prognoser og sådan noget, ikke? Og så skal du jo være global, og du skal jo simpelthen bare i Europa hele verdensmarkedet i løbet af 3 år. That's what it takes. Altså, det er sådan set det, de vil høre. Og der kan det godt være, at der er måske en tendens til, at mænd måske har lidt nemmere ved at få de der ord der ud over deres læber end mere ærlige kvinder. Fordi det er noget skuespil, det der. En stor del skuespil.
Og vi er jo lidt tilbage i
det her så får du
løvens huleverden her, ikke?
Det er det. Og i løvens hule, der ser vi også nogle af de der sidder og siger sådan noget med, har du sagt dit job op? Så hvis du bare signalerer en lille smule tryghedssøgende, sikkerhedssøgende, samtidig med, at du lige skal tjekke, om den her mystiske dims, om den nu også sælger, ikke? Så er du ude. Så du kan lige så godt lade være med at komme, hvis du har et almindeligt job. Så der er noget i den der fortælling igen om, ikke? Som er selvfølgelig meget maskulin, men det med det der venture-verden og få kapital, det handler, jeg siger ikke, det handler om at lyve, men det handler i hvert fald om at tale om det mest positive, du overhovedet kan finde på.
Der er nogle tal her, jeg gerne lige vil vende med jer. Danmarks Statistik, de har sådan en iværksætterdatabase, og der har man i den forbindelse også spurgt folk, i forhold til iværksætteri. Og der viser deres tal, at 10% af kvinderne, der deltog i den undersøgelse, de drømmer om at etablere egen virksomhed inden for de kommende år. Og det samme gælder 13% af mændene. Der har vi faktisk nogenlunde ligestilling her. Det er sådan inden for samme område. Og så er det så, som jeg også var inde på i starten, men alligevel er det kun knap en tredjedel af kvinderne, eller iværksætterne herhjemme, der er kvinder. Og faktisk, hvis vi går ned og ser på det i procentmæssigt, så er det 26,8%. Det er lige før, vi skal sige, at det er faktisk en fjerdedel. Hende og Katrine Lille Larsen, hende med badetøjet, hun siger også selv, hun har ikke mange selvstændige og iværksætter i sin omgangskreds, som hun kan trække på, fordi ifølge hende selv, der er iværksættermiljøet, det er en mandeklub, som er svært at komme ind i, og det bekræfter jo også bare det, vi har snakket om her, at det er nogle lidt maskuline dyder, der måske hersker. Jeg vil gerne ligesom sådan afslutningsvis lige høre jer alle tre, for nu har vi stået og snakket om problemet og hvad der er galt og så videre. Hvis man skulle gøre én ting, der kunne være med til at skubbe den her udvikling i den rigtige vej, hvad er det så? Hvad er det første håndtag, man skal dreje på, Anders?
Det er fortællingen. Det er, at vi flytter den der iværksætter, hvad en rigtig iværksætter til, fra at være en, der rejser 800 millioner kroner og skrider for det hele nogle år efter med penge i baglommen, og så flytter til Barbados eller hvad bokker det er. Fordi det der, det lykkes for en ud af en million. Altså, at den, der starter en frisørsalon nede på hjørnet, fordi det kan da godt bæres i den der lille by, det er også en iværksætter. Ham der har den der maskine, der kan fjerne alger fra taget, det er også en iværksætter. Altså alle de små der, som bare overhovedet ikke får noget spotlys. De er lige så meget iværksætter, som de der fyre i hurtigknæb og sko og tætte habiter.
Rikke?
Ja, jeg synes, at det er enormt positivt generelt, at vi lige præcis tager den der drejning på det og kigger på, at vi er nødt til at få en anden historiefortælling, som Anders siger, omkring det her. Og jeg tænker, der er lys forude, fordi vi snubler lidt rundt i de der fortællinger, og jeg bryder mig ikke om, som sådan lige sagde lidt før, at det er helt klart et miljø, hvor man måske ikke lyver, man skal sælge det absolut bedste billede af sig selv. Og man kunne godt sige, okay, kvinder, det skal bare jo jer, I også gøre. Men der synes jeg, det kunne være enormt fedt, hvis man kunne stå stærkt i at sige, vi laver det lidt mere realistiske billede her. Så der også kan komme alle de der små iværksætter, så iværksætterne ikke kun så være de der kæmpe store, som Anders siger. Det tror jeg, i fremtiden kommer vi også meget til at bare sælge vores arbejdskraft, altså på det, vi er sindssygt gode til. Man kunne have et sindssygt frit liv. Og så bliver iværksætterdrømmen måske at kunne have frihed frem for penge, men leve lidt mere simpelt. Og så kan man til gengæld arbejde remote hvor som helst i verden.
Så?
Ja, det lyder da fuldstændig dejligt. Jeg tror, alle skal gøre ligesom Rikke, ikke? Altså, du arbejder mindre, du er mere fri, og du tjener mere, og det lyder da fantastisk. Hvis der kunne komme flere historier på den måde, så det ikke bliver fortællingen om ofrene, det at være iværksætter, altså offerne op på de ting i livet, som giver måske endda endnu mere mening, altså familie og venner og de sociale relationer. Hvis det kunne komme mere frem, at der faktisk bliver mere tid til det, ved at have et friere liv, samtidig med at det økonomiske fundament, det er ikke fuldstændig skrid og bare usikkerhed. Hvis der kunne komme flere, kaldte rollemodeller, eller flere historier omkring det, så tror jeg, det kunne være med til at i hvert fald at ændre billedet en lille smule.
Tak for det. Vi skal til ugens, eller programmets sidste punkt, som er ugens optur og nedtur, og det er sådan helt op til jer, hvem der skal løbe med kåringerne. Det kan være noget inden for erhvervslivet, det er det typisk, men der er også nogle gange lidt en tradition for, at vi får noget helt andet. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad I har udset jer den her uge som optur og nedtur. Anders, vi plejer at slutte med dig, så skal vi ikke starte med dig den her gang?
Ja, det var lumsk for jer, skal jeg jo sidde og suge inspiration. Det har jeg haft stor glæde af før. Nej, men altså, min nedtur for at starte med det, det er en OECD-rapport, der kom i går, som bare siger, at det bliver gråt med gråt på. Faldende økonomisk vækst, muligvis en fødevarekrise, der kan udvikle sig rigtig ubehageligt. En krig, der muligvis kan trække ud i mange år, og det er bare gråt med gråt på. Nu kommer så ugens optur.
Jeg var også inde og læse den artikel der. Ja. Det er, hvis man gerne vil blive hurtigt deprimeret, så skal man læse den, fordi der er ikke meget, der ser godt ud lige
øjeblikket. Det er præcis det. Gør det, og gå grædende på weekend. Ugens optur, det er faktisk den samme rapport, for den siger, at hvis vi skal gøre noget for at ødelægge det, der er kimen til noget, der bliver et stort problem, nemlig den der krig, så bliver vi nødt til at stramme skruerne på Rusland, fordi det er vores finansiering af den russiske krig gennem køb af gas, der gør, at pinen bliver trukket ud. Så derfor har jeg en lille opfordring til alle, der i hytter det her på Eko. Gå hjem nu.
Tak for det, Anders. Og Rikke, din optur og nedtur?
Altså, min ugens optur var egentlig, jeg tænkte, at i starten ugen, der steg Ambu-aktien helt vildt, og jeg tænkte, at de der robotter, der i fremtiden kommer til at kooperere på sygehusene og sådan noget, tænkte, det kommer simpelthen til at kunne aflaste dem så meget i en sektor, hvor de har så meget brug for aflastning. Kommer ikke til at overtage deres arbejde overhovedet. Der er ingen, der vil ligge sig under kniven på en robot, uden at der sad en kirurg ved siden af og holdt øje med den og kunne overtage, hvis det gik galt. Den er så dalet lidt her, kan jeg lige se senere på ugen, ikke? Men overordnet, så det er en dansk virksomhed, jeg virkelig tror på. Altså, jeg tror, det er virkelig noget, vi i fremtiden vi kommer til at se meget af, og som kan aflaste os og gøre, at vi mennesker kan gøre det, vi er bedre til, og at være mennesker og løfte hinanden i flok, forhåbentlig, i stedet for at nedbryde hinanden af stress på arbejdspladserne. Men jeg vil lige nævne en lille hurtig ugens optur også. Det synes jeg var Anders også, da han nævner det der med løvernes hule. Vi har simpelthen brug for et andet glansbillede af iværksættere. Vi har brug for et realistisk og fedt billede af, at man som kvinde kan være iværksætter, uden at man behøves at være en løvens hule.
Jeg tror aldrig, der er en paneldeltager, der har givet opturen til en anden paneldeltager her end Anders, men det skulle da være en første gang for det, så er det helt fint, du får den. Nedturen, har du den, eller var det Ambu?
Nej. Ambu, synes jeg, er helt klart en optur, man kan
optur,
sige.
Det var Anders, der var nedturen.
Nedturen, det synes jeg er SAS. Jeg synes, og det er ikke fordi SAS-situationen, det er nok... Jeg tror, vi kommer til at kigge tilbage på det og tænke, det her det var til det bedre. Jeg synes bare, det er en nedtur med den, som Søren nævnte, det der strategiske, politiske spil, som bare trækker det så langt ud, og det påvirker så mange mennesker, der er så afhængige af, der snart kommer styr på det der. Jeg synes, det er nedturen, de ikke snart får styr på det.
Så en optur til Ambu og Anders, og nedtur til SAS. Søren, hvad har du udset dig?
Jeg synes godt nok, det har været en lidt nyhedsfattig uge her.
Det har det også.
Der må godt snart til at ske noget lidt vildere, synes jeg selv, at man skulle synes, at der sker rigeligt. Ikke? Nå, men altså, vinderen det er, jeg har talt meget om, at hele tech-verdenen er gået lidt i... Ja, ikke i stykker, men i hvert fald. Det er i hvert fald svært at rejse kapital. Derfor er vi meget glade for at se, at en dansk virksomhed, som laver sådan nogle sportskameraer, fik 500 millioner kroner til at kunne udvikle sig. Det hedder VU Technologies. Så synes jeg, det var fantastisk. Det var dejligt at se. Jeg lagde selvfølgelig også mærke til, at det var en mandlig stifter også. Jeg havde så håbet på, at det var en kvindelig, men det var så en kvindelig chef for ATP's del, der havde investeret i det, så det var...
Hvem var den mandlige stifter, bare lige for at få det med?
Det har faktisk ikke lige stået her på papir, så det kan jeg ikke lige huske. Taberen, der må jeg så sige, nu har Rikke så lige nævnt SAS. Altså, jeg synes, taberen, det er den administrerende direktør i Københavns Lufthavn, fordi nu skal han altså til at tænke sig om. Thomas Voldby hedder han, og det er jo altså den der, nu kaldte sovepude, kaldte, hvad kan man sige, sikring af, at nu skal der nok være nogen, der hele tiden sørger for at holde vores knudepunktstrategi op, ikke? Nu skal han altså til at finde på nogle nye ting for at tiltrække andre flyselskaber, som skal flyve til nogle spændende destinationer for at opretholde de rutenet ud af Københavns Lufthavn og fastholde den her position som Nordeuropas førende lufthavn.
Tak for det, Søren. Og tak til dagens panel, Søren Linding, Rikke Østergaard og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til mig på bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.